Par vēlmi uzsākt pasažieru pārvadājumus no Viļņas uz Rīgu paziņojusi Lietuvas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sabiedrība LTG Link. Arī Igaunijas valsts pasažieru vilcienu operators, kas strādā ar zīmolu Elron, paziņojas, ka nākamgad vēlas uzsākt pasažieru pārvadājumus maršrutā Tartu-Rīga. Stāsta satiksmes ministrijas pārstāvis Edgars Klētnieks.
Tas ir labi, ka arī pirms Rail Baltics mums ir šī savienojumība starp visām trim Baltijas galvaspilsētām. Par šo jau sarunas arī bijušas agrāk, bet katrā ziņā mēs esam atvērti šādai idejai. No ministrijas puses, protams, mēs pilnībā atbalstām atvērto tirgu un konkurenci dzelzceļa pārvadājumos Eiropā. Protams, no šādas Rīgas startu līnijas ieguvumi būtu daudzi, gan latviešiem, igauņiem, protams, arī daudziem citiem Eiropā, jo kā mēs zinām, nākamgad Tartu būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Mēs atbalstām šādas iniciatīvas un, protams, jautājums ir par izmaksām, par visām pārējām tām detaļām. Un es ceru, ka beigās arī pie kādas vienošanās mēs varēsim nonākt.
Lai gan Lietuvas un Igaunijas pārstāvi pagājušajā nedēļā publiskoja plānu par pasažieru pārvadājumu uzsākšanu Latvijā jau nākamajā vasarā, Valsts dzelzceļa administrācijas direktors Anduli Žitkovs stāsta, ka pagaidām nekādi oficiāli pieteikumi no Lietuvas un Igaunijas dzelzceļa pārstāvjiem vēl nav saņemti. Pirms pārvadājumu uzsākšanas viņiem jāsaņem Eiropas dzelzceļa aģentūras vienotais drošības certifikāts, savukārt Latvijas valsts dzelzceļa administrācija vērtēs, kā šie pārvadājumi ietekmēs esošo pārvadājumu sistēmu Latvijā.
Ir pelnošākie reisi, kas pārsvarā ir no rīta un vakarā, kad cilvēki dodas uz darbu un atpakaļ, kur ir rentabli, kur arī veidojas pārvadātājiem peļņa. Savukārt lielākā daļa reisu ir tādi, kur valstī nākas sekt zaudējumus, bet valsts nodrošina šo pasažieru satiksmi. Piemēram, nedomāju, kad no Valkas braucot līdz Rīgai var būt rentables, ja tur, piemēram, kā 10 pasažieri tikai iekāp iekšā. Loģiski, ka tie reisi ir nerentabli, bet lai arī tur sabiedriskais transports būtu, tad attiecīgi valsts set zaudējumus, kas rodas pārvadātājiem, un savukārt pārvadātājs tad arī no tiem rentabliem reisiem, arī pats iekšēji daļai pārdala šo finansējumu uz tiem nerentabliem reisiem. Mēs skatāmies uz visu, teiksim, sistēmu kopā, un cilvēkiem tas jāsaprot, ka, lai visa sistēma būtu mazāk no valsts finansējumu prasoša, ir jāierobežo iespēja darboties tajā pelnošajā daļā, jo pretējā gadījumā valstī nāksies vairāk maksāt.
Bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas stāsta, ka pirms Covid-pandēmijas Latvija nodrošināja tikai atsevišķus vilcienu reisus uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu.
Lietuviešiem ir spēcīgs vietējais pārvadātājs LTG Link, kas specializējās tādos vairāk tālsatiksmes braucienos, un es domāju, ka viņiem ir arī piemērots ritošais sastāvs, lai varētu braukt šeit uz Latviju. Es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji noteikti būs ieguvēji, ja uz Latviju sāks kursēt mūsu kaimiņvalstu pārvadātāju vilcieni, un gan Igaunijas, gan Lietuvas virzieni, es domāju, ka būs pieprasīti. Daudzi latvieši izmantos iespēju doties uz Tartu kā kultūras galvaspilsētu nākamajā gadā. Tāpat arī braucieni uz mūsu Lietuvas pilsētām Šauļiem un Viļņu ir iecienīti, un es domāju, ka aizvien vairāk dažādas iespējas dos mums arī vairāk turistu, kas iebrauc Latvijā.
Šobrīd Baltijas valstīs dzelzceļa sliežu platums atšķiras no Eiropas standarta, jo sliedas būvētas pēc Krievijas standartiem. Tieši tāpēc projekts Rail Baltica tiek dēvēts par Baltijas valstu simbolisku atgriešanos Eiropas sastāvā. Daina Zalamane, Latvijas radio.